Америка ташкы эшләр министрлыгы еллык халыкара дини эркинлек докладын элан кылып, Хытай хөкүмәтенең уйгыр элеге уйгыр катарлык мусульман милләтләргә кылып аткан зулымын катык тәнкыйть кылды. Докладта Хытай хөкүмәтенең райондагы мусульманларның дини ибадатын чәкләшне канунлаштырып атканлыгы, уның хәтта кешеләрнең фәрзан көрәш, той төкен, нәзер чыракка охшаш көндәлек фәалиятләргә мо террорлыкка каршы торыш баһанасы белән арылышып атканлыгы баян кылынган. Америка ташкы эшләр министры Майк Помпео 21 июнь көне докладның элан кылыныш мөнәсәбәте белән кылган сөзедә уйгыр диярында йөз бер аткан зулымга тарихның һәргиз күткәнмәйдегәнлыгын тәэкидледе. Июнь көне яна 7 нәфәр Америка Кеңеш палата әгъзасы президент Трампка имзалык мәктүп яллап, уйгыр диярындагы зулымга янтаяк булып аткан Хытай хөкүмәт әмәлдарларын язалаш хакыдагы Магнитский канунны дәрхал элан кылышын таләп кылды. Американың Хавай университеты тоткындагы уйгыр зиялесе Зулпыкар Барат Өзбашның тагдырдан әндиши кылмакта. Зулпыкар Барат Өзбаш Хавай университетыдан докторлык унваны алган Хытайдагы тунжы уйгыр җәмгыятьшунасы иде. Хавай университетке бер кысым окуткычы окугучылар ва факультет хадымлары берлектә Чолпан элончылыгы турында баш мақал элан кылып, Зулпыкар Барат Өзбаш ва уның айлысының нөвәтке әхвалыдан каттык әндиши кылып аткалыгын ифада кылган. Олар яна Хытай хөкүмәтенең уйгыр милли кемлегене юктыш орынышларга дөньядагы бүткүл илим игелеринең җитди инкас кайтырышы кирәклеген тәэкидлеген. Зулпыкар Барат Өзбаш докторлык унваны алып кайткандан кин уйгыр диярында кәң танылган һәм бер мәзгил Шинҗан университетында хезмәт кылган иде. Радиомыз 2018 елы 9 айда Шинҗан университетына телефон кылыш аркылы уның тоткын кылынганлыгын дәлилләгән. Бундан 17 елла элгере Төркиягә туккан йоклап баган Каарҗан Каул бултыр 7 айда Аксуда туткын кылынып, 11 айның ахыры лагерьда җан өзгән. Мөхбирмизнең Аксуга кылган телефон зияратларыдә алакадар хадымлар уның лагерьдан докторханага җитди куткызышка апырылган дигән җан үзгәлеген дәлилләде.
Бу андакта бу докторханда өлдеме, ашы төрмәнең ишеле өлдеме?
Докторханда.
Нимс кан балтыка бу?
У булма бу сиясәт кетип калган шәткә.
Тәрбиләш китеш тутып кит сәбәбе нимә? Сезнең белешеңезчә.
Кертү мөхтәп кайлык бер кызым урылып калган дип шуның белән әйтеп әйткән.
Мәлим булышчә үткән елы 41 яшькә кергән, 2 баланың дадысы булган Каарҗан Каул дәсләптә телефонын мәсле чыгып чыккан кылынган. Сорақ жарыянда оның Түркиягі тұққан йоқлап бағалығы ашқарылынып, қиын қыстаққа ілінған. Уйғыр кішілік хоқуқ ва демократия фондының игәлішчі Каарҗан Каул лагердікі қиын қыстақ сәбәплік ошырын кәткендіңкін докторханыға апырылған ва докторханда құтқызыш үнін бәмей хаятыдын айырылған. Лондондагы гайри расми характерлик бер мустакыл тәшүриш коллегиясе якында 60 батлык доклад элан кылып, Хытайда ишке әза көчүриш операцияларынын каттык әйҗилеп атканлыгы диккат тартты. Докладта кайт кылынышча, Хытай Фалун гунчуларынын ишке әзасын мәҗбүри элеп, бемарларга сатмакты икән. Шундыйла яна орган банкысы курып, җыгылыш лагердәге миллионлаган уйгыр мусулманларынын ишке әзаларга йөзләнмәкте икән. Американың дини эшләре мәсул алайда әлчесе Сэм Брамбек мо 21 июнь көне Америка ташкы эшләр министрлыгыдә кылган бер сүзедә бу вакытта тохтылып,
The Chinese authorities have subjected prisoners of conscience including Falun Gong, Uyghurs, Tibetan Buddhists.
Хытай хөкүмәте Falun Gongчылар, уйгырлар, тибетләр ва христианнардан тәркиб тапкан виҗдан мәхбусларны мәҗбүри эшке әза йөткәш хәрәкәтенең асаслык нишаны кылмакта. Буныңга әмме кешенең вижданы кайнышы керек дигән иде. БДТ кешелек хукук кеңешенең 41-нче нәүәтлек җыгыны 24-нче июнь көне Җанвада башланды. Дикъат кузгайдыгыны Хытай хөкүмәте Уйгыр Абдун райлык хөкүмәтенең муавин рәисе Эркин Туниязны җыгынның 2-нче көне доклад бериш горлаштырган.
Мен Синҗан Уйгыр Абдун райлык партиямның даим әяти муавин рәисе Эркин Тунияз булыман.
Эркин Туниаз нуткада баштын ахыр Хытай хөкүмәтенең райондагы бесим сиясәтләрен ахлады. О уйгыр элидеги аталмыш кайты тәрбиялаш мәркәзләренең райондагы әмилият өчен зөрурлыгыны. Бу аркылы дини радикаллык белән юкымланган ва адди җинаятлар белән шөгыльләнгән кешеләрнең куткызышка эрешеп атканлыгын элгәр сөрде. Албоки Эркин Тунязның сүзләренә Америка хөкүмәте катык тәнкыйтьләде дә аның гарадия бәди. Америка хөкүмәтенең Жанвадагы Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты дә башка халыкаралык органнарда торышлык элчилеге бу вакытта элан кылган баянатыда яна кишилек хукук кеңешене тәнкыйт кылды. Улар Хытай хөкүмәт әмәлдары Эркин Тунязга Хытай компартиясының сиясәтләрен тәшвик кылган сорын хәзерләп бәгәнлек Кишилек хукук кеңеше үчүн бир номустор диди.
Аталмыш Шинжан Ыңгыраптын районунун муавин рейси Эркинбек Кытай хүкмөтү биада нутук сөзү күзөп Кытайдын Шарк Түркстандыки бир канча миллион карындаштарыбызды жыйып алыш кампыларда азап чектип аткандыгы ибарат бул реалдыкты жашыруш уядыки Кытай.
Дүйнө уйгур курултайы кеңеш башланган күнү намайыш уюштуруп, Кытай хүкмөтүн уйгур элидеги зулумун токтотушка чакырды. 16 июнь көне Австралияның Виктория штаты Мелборн шәһәрендә үткәрелгән халыкаралык балла фестивалыга уйгыр өсмерләре катнашып, уйгырларның милли мәдәниятен намаян кылган. Мелборндагы уйгыр тел мәктәбенең оқучылары фестивальда мәшрәп усылны ойнап, залдагы 500-дән артык тамашачының күчлек алкышыга ирешкән. Уйгыр тел мәктәбенең оқытучысы Азия ханым радиомызга кылган сүзедә балларның сәнгать аркылы Uyghurlarning milliy kimligi va ularning hozirgi vaziyatini tanishtirganligini bildirdi.
Aminmanki, bizni so'rdinglar, qandoq millat bu kiyimlar birdan-bir chiroyli ekan, musiqalar uningdan chiroyli ekan deganda, biz o'zimizni tushuntirishga boshladik. Biz Uyghur xalq. Bizning güzel ana tillerimiz bar, hozir yo'qolib ketayotdi. Ana tillerimiz bizning nurg'un urf-odatlarimiz bar. Biz mustaq-mustaq millat, biz hozir mustaq uyg'ur tillarga kelib qoldik deb tushuntirsak, ularni bizga qarab eslashlik qildi.
Мәлім болышча, Халықара Балар фестивалі 2002 жылы Мелборндегі түркше меті тарпыдын тәсіз қылынған. Оныңға Слования, Панджаби, Полша, Македония, Индонезия, Түркия бә ұйғырла болып жәмі 14 ғұрыпы қатнашқан. 6 айның 20 күні, яғни Дүния сияси паналанғычыла күні де, Дженуби Кореяның пайтақты Сиолда Әйзірханың ұзын қолы намлық жығын чақырылған. Мәзкур жығынға 5 дәүләттен көплеген палиячылар тәкліп қылынған. Австралиядегі сияси палиячы Нұргүл Сауд ханым ұйғырлағы вакалетен бұл жығынға қатнышып, ұйғырларының нөәтігі вәзитақыды доклад бәген. Бір мәсі радиоңлық жылы сілі еқорда бұл бір әпті жарияныдегі мұйым хәбәрләдің вақып болдыңла, бұны ирада тәйірліде.